кешімізді одан ары жалғастырамыз. Ен жалпы адам уж 40-қа толғаннан кейін баяғыда түсінбейтін едік, 18 бен 25 деген әндерді, 25 деген әндерді өзіміз сол жаста сияқты болып жетіміз. Амда 40-қа келгеннен кейін сондай әндерді тыңдаған кеп тұрады екен. Жақсы ән көңілді тербейді, 18 бен 25 қайтып келмейді. Тири-тири-титам көңіл тербейді. Қарсы алыңыздар. Рахымжан Жақайым. Рахымжан Жақайым. Рахмет. Жалғастырамыз. Көңіл күйлеріңіз қалай?